Izvoare de filozofie. Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam pe blogul emisiunii, dar și pe pagina electronică a Radio România Cultural, întâlnirea noastră din această vineri aduce în prim plan un eveniment care s-a aflat și se află și în prezentul punctual într-o dezbatere planetară. Este vorba despre sărbătorirea celor 500 de ani de când Martin Luther și-a afișat cele 95 de teze la poarta bisericii castelului din Wittenberg și a inițiat astfel, prin gestul său unic, Reforma Protestantă, evenimentul care a schimbat destinul Europei și mai apoi, cum știm cu toții, a întregii lumi. Prin urmare, în această seară vom discuta despre acele idei ale reformei care au remodelat habitatul cultural și intelectual al Europei și a întregii lumi, luând ca pretext lucrările conferinței internaționale, Reformă și Modernitate, care își desfășoară programul de întâlniri azi 17 noiembrie și mâine 18 noiembrie la Facultatea de Filozofie a Universității din București. Invitat în studio, alături de mine, se află cunoscutul filozof Constantin Stoienescu, profesor universitar și prodecan al Facultății de Filozofie, unul dintre organizatorii acestei prestigioase conferințe dedicate reformei și modernității. Îl salut pe domnul profesor Constantin Stoienescu, numele dumneavoastră și al meu. Bună seara și bine ați venit!
Vă spun și eu bună seara dumneavoastră și ascultătorilor noștri.
Domnul profesor, ați venit direct de la întrunirea cu invitații din străinătate, nu? Îmi pare rău că v-am pus pe drumuri, trebuia să fiți în continuare gazdă primitoare cum sunteți. Iată, și vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut astăzi. V-am întrebat chiar înainte de a intra pe post, o zi plină de evenimente, mai ales că dumneavoastră sunteți cel care ați avut cuvântul de deschidere al acestei conferințe, dacă nu mă înșel, nu?
Da, am avut onoarea de a începe această conferință printr-un cuvânt de deschidere, de bun venit, în care am încercat într-un fel să și explic acest proiect organizatoric al nostru, de ce anume am încercat la Facultatea de Filozofie a Universității din București să găzduim o asemenea conferință, anume care au fost motivele culturale, intelectuale pe care le-am pus în balanță atunci când am luat această decizie cu destul de mult timp în urmă, pentru că am fost de la bun început conștienți de faptul că o asemenea conferință cere un efort organizatoric, așa că despre acest proiect am discutat de fapt anul trecut, deci în urmă cu circa un an și am început să lucrăm la organizarea conferinței încă din primăvara acestui an. Am făcut un comitet de organizare, de asemenea am făcut un comitet de selecție a lucrărilor care au fost prezentate în cadrul conferinței, astfel încât am încercat să avem deopotrivă vorbitorii invitați speciale ai conferinței, dar am avut și participanți care au fost selectați pe baza trimiterii lucrărilor lor către acest comitet de selecție, ceea ce înseamnă că din punctul acesta de vedere conferința noastră a fost una deosebit de selectivă, a fost una competitivă, încadrându-se, să spunem, în categoria celor conferințe care îți selectează participanții, nu doar încearcă să întocmească o listă de participanți. Conferința a avut succes pentru că, într-adevăr, am avut destul de multe lucrări care au fost trimise, atât din țară, cât și din străinătate, ceea ce a dus până la urmă la un program care, aș putea eu spune, acoperă o arie geografică semnificativă, ceea ce arată că am reușit în felul acesta să avem o deschidere internațională semnificativă.
Cine dorește să verifice veridicitatea sfaturilor dumneavoastră, poate accesa site-ul Facultății de Filozofie, unde există programul în 4 pagini, poate consulta blogul emisiunii Zvare de Filozofie, pagina de Facebook, inclusiv pagina la Radio România Cultural. Este ceva impresionant, domnule profesor, pentru că m-am uitat pe program, mi-am făcut lecțiile, ca să spun așa. Da. E o întâlnire în lumea, o întâlnire în jurul filozofiei, dar este și o întâlnire interconfesională, pentru că am remarcat, au participat catolici, protestanți, neoprotestanți, oameni care au venit din Franța, Germania, Anglia, Scoția, Italia, Olanda. Cred că n-am omis țările, nu? Profesor universitar și cercetător.
Și cercetători în domeniu. Aceasta a fost de la bun început miza pe care am stabilit-o, aceea de a oferi posibilitatea de a participa nu doar celor care au o anumită, să spunem, confesiune religioasă, pentru că nu acesta a fost scopul conferinței noastre, ci am încercat o abordare culturală, filozofică, ceea ce a însemnat deschidere către toate tipurile de gândire față către diversele angajamente dogmatice, ca să spun așa. De altfel, așa cum am încercat să spun și în deschiderea conferinței, până la urmă, identitatea Facultății de Filozofie în spațiu public și cultural românesc constă în această deschidere a sa, care presupune discuția liberă și critică, bineînțeles, schimbul de idei, polemici și sitori pe diverse baricade ale discuției filozofice și teologice și până la urmă un dialog între participanți care își asumă puncte de vedere diferite. De scopul conferinței nu a fost acela de a aduna
magia pe Luther,
da, și nu? De a-i aduna pe aceia care se află într-un anume sens, într-un consens de la bun început, pornind, să spunem, de la o anumită adeziune de tip religios.
Oricum, cine se uită pe site-ul dumneavoastră, îl survolează, rămâne surprins de varietatea cu care dumneavoastră abordați diverse probleme. Ați avut parcă săptămâna trecută sau acum două săptămâni un simpozion despre icoane.
Da, și
colegii de la teologie.
Sigur, deci chiar vreau să dau aceste detalii pentru că ne ajută într-un fel să fixăm acest gen de activitate pe care o desfășurăm noi în cadrul facultății. În urmă cu o săptămână, în weekendul anterior, am avut o conferință națională pe tema icoanei și a simbolului religios. A fost o conferință organizată de facultatea noastră în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București. Așadar, a fost o conferință rezultat al colaborării între o facultate de filozofie și o facultate de teologie, iar în cadrul conferinței am avut atât secțiuni de metafizică, în care am venit cu asemenea abordări în legătură cu simbolistica religioasă, apoi am avut o secțiune teologică, în care, firește, alta a fost perspectiva, dar am avut și o secțiune de estetică, nu? Pentru că știm bine, icoana poate fi privită și valorizată. Și
nu este numai un obiect sacru, ci avem o estetică subiacentă în spatele ei.
Sigur.
Iată că în această săptămână reformă și modernitate,
da,
și săptămâna viitoare
avem o conferință dedicată lui Titu Maiorescu în cultura universală și încercăm prin această conferință să-l readucem pe Titu Maiorescu în calitatea lui de intelectual fondator, într-un fel, al culturii critice în România modernă și prin conferința aceasta încercăm Așadar, să arătăm că ideile maioreștiene își pot găsi locul și în dialogul contemporan. Da.
Păi, să revenim, stimate domn profesor, în 5 minute aș vrea să facem o radiografie a activităților de astăzi și de mâine, dar nu mai mult de 5 minute, am rugat.
Sigur, sigur, ne vom încadra.
Ca după aia, da, ca după aceea să intrăm în contextul dezbaterii și să vă adresez de dinainte o întrebare la care să vă gândiți pe măsură ce vorbiți, că poate mulți dintre ascultătorii noștri își pun următoarea interogație. Cum un text teologic semnat de Luther în urmă cu 500 de ani, care era îndreptat împotriva indulgențelor catolice, adică împotriva actelor de ștergerea păcatelor pe bani, a schimbat fața Europei și a lumii. Este un lucru care ține de miracol, am putea să spunem. Dar înainte de a reformula întrebarea, da. Să vedem ce a fost astăzi, ce va fi mâine, și amintiți câteva dintre titlurile invitațiilor care au venit din străinătate.
Da, așadar, astăzi am avut invitații speciali în deschiderea conferinței care au susținut prelegeri pe teme alese de ei. L-am avut pe Scott Mandelbrot.
Universitatea din Cambridge,
da,
cam la mine.
Cambridge.
Da.
Într-adevăr, a fost o abordare asupra tematicii medievale și a perioadei reformei cu referiri la filozofii cei mai importanți, de la Bacon la Hobbes, făcută din perspectiva unui bibliofil deopotrivă, care încerca până și în simbolistica utilizată în tipografiile vremii, da, inclusiv da. Ilustrația de carte, coperta, să găsească semne care pot fi deșifrate filozofic. De exemplu, Leviatanul lui Hobbes.
Hobbes.
Nu întâmplător vine și propune o anumită simbolistică.
Apoi un profesor la Universitatea din Helsinki,
da,
care a vorbit despre iluminare, credință și rațiune în gândirea lui Martin Luther.
De data aceasta un teolog.
E teolog.
Teolog de la Universitatea din Helsinki, unde au acolo o facultate de teologie. Iar tema prelegerii sale a fost una destul de interesantă din perspectiva lecturii pe care a propus-o asupra lui Luther, anume o reîntoarcere la Augustin. Deci Luther înaintează în teologie, întorcându-se la, la Augustin și venind în felul acesta cu o perspectivă nouă asupra iluminării și a modului în care, iată, este înțeleasă ființa omenească în relația ei cu divinitatea.
Apoi v-ați retras în secțiuni, o secțiune de istoriografie, o alta de știința la începutul modernității. Domnul profesor, mă uit pe program, nu?
Da.
Ca să grăbim.
Da, exact. Da. Deci am avut cele două secțiuni unde au fost iarăși teme legate de începuturile științei moderne într-una dintre secțiuni, iar în cealaltă teme referitoare la diverse cercetări filozofice care au o anumită legătură cu...
Prima secțiune moderată de către dumneavoastră, cea de-a doua de colega dumneavoastră, Dana Jalobeanu, care...
Da, ea a fost coorganizatoare a acestei conferințe din partea Institutului de Cercetări
Sigur,
al Universității
din București. Fiind cunoscută la noi în cultură ca
București,
una dintre cele mai bune specialiste în
Sigur,
cunoașterea...
este domeniul de specializare în care are, să spunem, cotele excelenței.
Așa
în cercetare,
da, și priorități,
da.
Și traduceri. Și apoi, după amiază, am remarcat un profesor, domnule profesor, de la Lyon, da, tinerețea lui Leibniz în, și averoismul Padoan, nu? Padovan.
Da.
Și apoi un român, Vasile Mugurel Păvălucă, dar care vine din Universitatea Tehnică de la Dortmund.
Da, da, este într-adevăr un absolvent al facultății noastre. Astăzi când ne-am reîntâlnit, ne-am adus aminte de anii 90, când da, urma și cursurile facultății de filozofie. Și, într-adevăr, s-a specializat în o cercetare a reformei, dar, atenție, și în comunicarea sa încearcă să pună în conexiune cu estul european. Așadar, faptul că provine din... Da. Zona de est a Europei i-a permis să își asigure o asemenea direcție de specializare care iarăși îl pune într-o situație avantajoasă în raport cu cercetătorii occidentali care sunt formați într-o cultură care îi ghidează mai degrabă spre cercetarea problemelor de acolo.
Doamne profesor, lucrurile acestea sunt spectaculoase sub aspect intelectual și în mod normal, noastră ar trebui să ieșiți din interiorul zidurilor facultății și să ne puneți la dispoziție textele acestea. Cum intenționați? Ce faceți cu...
Da, ca de obicei, da, noi încercăm, încercăm să publicăm fie în revistele universității, ale facultății noastre și de asemenea, de regulă, încercăm să edităm și volume în care adunăm textele participanților. Acestea, da. Și firește, acesta este iarăși un alt efort de durată care presupune redactarea textelor, pregătirea pentru tipar, dar într-adevăr este posibil ca în anul următor să venim
să avem
și cu,
la dispoziție,
cu volumul respectiv.
Eu zic că ar trebui să încheiem partea aceasta de dezbatere cu concluzia că Universitatea din București, respectiv Facultatea de Filozofie, a devenit un centru european de cercetare în condițiile în care, iată, există participarea aceasta internațională, am zis-o, din 7 țări sau nu, Franța, Germania, Anglia, Scoția, Irlanda, Scoția, Italia și Olanda, sunt 6 țări europene.
Este pentru o conferință organizată în România, cred că poate fi considerat un succes.
Da.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Dragi prieteni, vom discuta în cele ce vor, ce în minutele pe care le avem la dispoziție, despre acele idei ale reformei care au remodelat habitatul cultural și intelectual al Europei și, bineînțeles, al întregii lumii, luând ca pretext, cum ați remarcat, lucrările Conferinței Internaționale Reformă și Modernitate, ce își desfășoară programul de întâlniri, de fapt a fost astăzi și mâine, 18 noiembrie, la Facultatea de Filozofie a Universității din București. Invitat în studio alături de mine se află cunoscutul filozof Constantin Stoienescu, profesor universitar și prodecan al Facultății de Filozofie, unul dintre coorganizatorii acestei prestigioase conferințe care sărbătoresc 500 de ani de când datează reforma. Domnul profesor, scurtez întrebarea. Cum un text teologic poate să producă o schimbare atât de semnificativă asupra vieții intelectuale și a vieții oamenilor în genere, nu?
Da, într-adevăr, este o întrebare care poate duce la o discuție de aprofundare care s-ar întinde într-un spațiu ce ar depăși emisiunile
pe care nu l-avem la dispoziție. Da.
Așa că vom încerca într-un mod foarte succint
în 3-4 minute așa
vorbim despre acea idee a schimbării radicale, schimbării de paradigmă, ca să vorbesc în alți termeni. Deci în istoria culturală a umanității există, putem spune, asemenea momente în care asistăm la o schimbare care se produce în urma unui eveniment semnificativ și care generează efecte care în timp duc apoi la conturarea unei noi tradiții. Din firește putem să vorbim și despre apariția creștinismului, nu
sigur,
ca despre
sigur,
o asemenea transformare care a generat inclusiv schimbări de tip cultural în viața intelectuală.
Dar numărăm până, anii, cronologia vine de la Iisus
exact,
Hristos.
Exact, până la urmă schimbări și în dezvoltarea filozofiei. Nu?
Corect.
Deci creștinismul a avut și asemenea consecințe. Bun, acum iată, asistăm de asemenea și în cazul reformei la o asemenea schimbare de tip religios, teologic, care apoi prin difuziune are efecte inițial într-un anumit spațiu mai restrâns al Europei, după aceea prin formele culturale pe care le generează, care nu au neapărat un conținut religios, are consecințe pentru întreaga umanitate, putem spune. Este suficient aici să aduc în discuție o carte care cred că este cunoscută în România pentru că a fost și tradusă în limba română. E vorba de Max Weber cu a sa lucrare despre etica protestantă și spiritul capitalismului. Acolo Max Weber susține că în cele din urmă capitalismul poate fi înțeles în privința genezei sale și a constituirii sale și dacă pornim de la schimbările de tip religios care s-au produs. Cu alte cuvinte, am avea aici o relație de tip sociologic funcțional în care depind lucrurile unele de celelalte, astfel încât putem să explicăm o anumită evoluție în relația ei cu alți factori. Iată cum, nu, o realitate economică, acel capitalism în formare, îl vedem pus de Weber în dependență de etica protestantă, adică o altă dezvoltare ce se producea simultan. Dar nu erau cele două evoluții, nu erau de fapt independente una de cealaltă.
Corect.
Ci fiecare,
corect,
nu se afla într-un anumit echilibru de potențare reciprocă.
Corect, corect.
În așa fel încât putem să înțelegem mai bine și capitalismul și protestantismul, dacă le punem în
capitalismul
în
se fundează pe economia de resurse, nu consum totul, ci păstrez pentru a reinvesti, ceea ce în lumea protestantă înseamnă o cultivare a virtuților și a sistemelor de abțineri. Iată o corelație aproape elementară în condițiile în care un alt spirit de organizare al vieții nu ar fi putut stimula, de pildă,
O nouă viziune asupra activităților economice în cele din urmă, chiar una mergând până la atitudini destul de permisive legate inclusiv de circulația banilor, circulația lor economică și felul în care ei pot fi folosiți în societate. Este un studiu în acest sens făcut asupra consecințelor anumitor poziții luate de Calvin, prin care era de fapt pusă într-o nouă poziție în societate afacerea de tip cămătăresc în cele
bancar,
din urmă.
Da. Catolicismul interzicea activitatea bancară cămătărească pe ideea că cel care dă bani cu împrumut și ia dobând înseamnă că vinde timpul. Nu?
Da.
Și timpul este al divinității, al lui Dumnezeu, și cum să vinzi ceea ce nu este al tău, și prin urmare activitatea bancară, cămătăria care înregistrează dobândă, nu este etică.
Da, plus acel individualism care începe să fie promovat odată cu protestantismul, adică promovarea, ca să spunem așa, a intereselor personale. și aceasta determină o nouă situare în rețeaua socială a fiecărui individ. El începe să se delimiteze față de ceilalți pentru că se valorizează altfel pe el însuși.
Ce este absolut paradoxal este că noi avem o reformă religioasă care sprijină idei laice. În ultimă instanță, și când spun asta, domnule profesor, mă plasez pe teritoriul specialității dumneavoastră de bază, și anume aceea de epistemolog, de filozof al științei și de istoric al științei. Nu există prejudecata aceasta, pun în ghilimele termenul ca să nu luăm peorativ, prejudecata aceasta că în absența protestantismului știința modernă nu ar fi apărut în forma aceasta în care, pe care o cunoaștem și pe care o cultivăm. Ce argumente avem pentru
asta? Da, deci
de
aceasta
poziție?
Este tema asupra care am lucrat, am încercat să văd care este stadiul actual al problemei, ce s-a publicat până în prezent referitor la această relație dintre protestantism și știința modernă. Și eu
comunicarea ați făcut-o la chiar astăzi.
Chiar astăzi. Da. Am ajuns în cele din urmă la o ipoteză pe care n-am întâlnit-o ca atare susținută de alții autori, deci eu încerc să vin cu o anumită perspectivă personală, luând în considerare diverse cercetări care au fost făcute, începând cu Robert Merton, da, și cercetările sale de după primul război mondial, așadar din perioada interbelică, atunci când el a publicat un studiu despre știință în secolul al XVII-lea în Anglia.
Titlul lucrării dumneavoastră, îl aveți în engleză, îl traduc aproximativ, să mă corectați dacă greșesc, spre gloria marelui creator al naturii, știința ca instituție socială și,
exact,
și reformă.
Exact.
Da? Ciudat, spre gloria marelui creator al,
da,
naturii. Asta e o expresie.
Este o expresie întâlnită în epocă.
În epocă.
Folosită de oamenii de știință. Deci ei spuneau că fac știință și cercetare pentru ca în felul acesta să glorifice pe creatorul acestei lumi.
Erau oameni de știință care trecuseră la protestantism, de la catolicism la protestantism.
Da, da, erau, da, oameni de știință care își
justificau,
formulaseră această opțiune și iată, foloseau formule de felul acesta referitoare atât la gloria creatorului cât și la binele umanității și invocau atât gloria creatorului cât și binele umanității pentru a fi în felul acesta motivați pentru a face știință și cercetare experimentală.
Fantastic! Deci faci cercetare experimentală și știință laică cu argumente luate din credința.
Da, este foarte, foarte interesantă această schimbare și de aceea, într-un fel, am considerat că merită să fie studiată și m-am ocupat într-un mod cât am putut de detaliat. Acum, părerea mea este aceea că uneori se lucrează cu o prejudecată și vreau să menționez lucrul acesta. Anume, e ideea cum că Biserica Catolică ar fi blocat știința. Deci aceasta este, să spunem, o prejudecată schematică bazată pe această opoziție, nu, între biserică și știință și de regulă aici în cultura populară avem acea formulă consacrată legată de ce anume i s-a întâmplat lui Galileo Galilei.
Da, da,
și
da,
problemele pe care le-a avut cu Inchiziția.
Da, da, abjurarea, da, și apoi avem cazul lui Giordano Bruno.
Da, avem poate în secolul 20 o piesă de teatru celebră a lui Bertolt Brecht în care Galilei este un personaj și un cardinal, Bellarmino este celălalt personaj, unul, Galilei, este cercetătorul, celălalt
este
obscurantistul care îl blochează pe omul de știință.
Da.
Bun, deci trebuie să înțelegem bine lucrul acesta și să ne eliberăm de această prejudecată care până la urmă ne obligă să gândim prea simpli și...
Da, să gândim cu două culori, alb-negru, da, bine-rău.
Așadar, în opinia mea, în perioada medievală, catolicismul favoriza de fapt sau permitea un anumit tip de cercetare, anume... era o perspectivă care ducea catolicismul chiar la începuturile filozofiei, la Aristotel. Anume, e vorba despre acea teză de tip esențialist a naturilor ascunse ale lucrurilor. Ideea că fiecare lucru are o esență.
Corect,
și ceea ce încercăm noi să cunoaștem sau să scoatem la iveală este esența acelui lucru, natura sa ascunsă, ca să spunem așa. Așadar, din această perspectivă, cercetările erau unele orientate spre dezvăluirea esențelor ascunse ale lucrurilor. Ceea ce înseamnă că în acest sens putea fi făcută și un anumit tip de cercetare de tip experimental și eu cred că ne dăm seama de această schimbare dacă luăm în considerare ce se întâmplă înaintea reformei, odată cu apariția unei noi orientări în filozofia medievală, așa numitul nominalism. Aici aș invoca un nume al unui filozof care mie mi se pare semnificativ, William Ockham și școala ockhamistă de la Paris. Nu? Ei elaborează între altele și o teorie a fizicii, așa numită teoria impetusului. Buridan este autorul unei asemenea teorii, adică el încerca să explice de ce se mișcă corpurile și punea mișcarea pe seama unei asemenea caracteristici de tip esențialist, care ar fi
forțe ascunse,
înăuntru corpurilor, inerente lor, așa numitul impetus. Bineînțeles, aici putem spune că avem într-un fel și o intuiție cu privire la descoperirile de mai târziu legate de inerție și asemenea concepte ale fizicii. Ei bine, nominalismul este cel ce încurajează cercetarea de tip experimental și ockhamiștii sunt în acest sens experimentatori.
Așadar, deci, dumneavoastră spuneți că într-un fel reforma duce mai departe o tradiție, chiar dacă o îndreaptă într-o altă direcție, iar prejudecata asta că catolicismul a înfrânt cutezanța omului de știință ar trebui respinsă sau cel puțin atenuată. Există și reversul acestei situații, de exemplu, iau cazul lui Leonardo da Vinci, care făcea pe ascuns disecțiile, pentru că nu erau permise, credința creștină nu-ți permite, mântuirea se face în trup și nu poți, era un act de barbarie, de păgânism să faci lucrul acesta. Bun, domn profesor, să revenim acum la cercetarea dumneavoastră. Ați făcut, m-am uitat pe program și am avut și șansa să vă citesc comunicarea. Ați făcut o cercetare, un studiu de caz, de fapt, pe tema protestantismului englezesc, a puritanismului, nu?
Da, așadar, ceea ce am încercat eu a fost să pun în discuție această teză formulată de Robert Merton, privire la dezvoltarea științei moderne în secolul al XVII-lea în Anglia. Ideea sa este aceea că dacă facem o analiză de conținut a lucrărilor publicate de oamenii de știință în acea perioadă și luăm în considerare felul în care ei se angajau în diverse cercetări de tip experimental, constatăm că ei de fiecare dată încercau să găsească o justificare și veneau cu asemenea justificări ale activității lor, invocând ceea ce era permis sau acceptat de către protestantismul abia apărut pe atunci. Astfel încât, în fine, dacă ar fi făcut o statistică, am constatat că toți acești oameni de știință, mulți dintre ei membri ai societății regale la vremea respectivă, erau protestanți. Bun, atunci care să fie oare legătura? Este o întâmplare aceasta sau ei găseau cu adevărat o justificare în protestantism?
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, cum remarcați, discutăm despre acele idei ale reformei care au remodelat habitatul cultural și intelectual al Europei, luând ca pretext lucrările Conferinței Internaționale Reformă și Modernitate, care își desfășoară programul de întâlniri și mâine și astăzi. Cum ați remarcat, a existat o activitate amplă de dimineață până seara. La Facultatea de Filozofie a Universității din București, în studio alături de mine, se află domnul Constantin Stoienescu, filozof, profesor universitar și prodecan al Facultății de Filozofie. Așadar, domnule profesor, noi trebuie, suntem constrânși de faptele istorice reale, să admitem că cercetarea științifică laică s-a făcut cu o paradigmă religioasă în spate, și că, de fapt, progresul acesta a fost continuu întreținut de astfel de idei religioase. Interesant ar fi pentru ascultătorii noștri, astăzi mai găsim astfel de justificări?
Astăzi știința este independentă ca instituție socială, este secularizată, ca să spunem așa,
da.
Nu? Să folosim această terminologie, ceea ce vreau eu însă să susțin prin cercetarea istorică, prin studiul de caz, este că în momentul în care știința încearcă să-și dobândească legitimitatea, are nevoie de un recurs la protestantism și la reforma religioasă. Pentru că anumite valori ale științei, care erau noi la vremea respectivă, dar care acum sunt apreciate de comunitatea științifică
ca fiind naturale,
ca fiind
și
naturale
obișnuite,
normale,
da?
Obișnuite. De exemplu, raționalismul, încercarea
Correct.
De a veni, nu, cu o explicație a fenomenelor. Apoi cercetarea de tip fenomenal, cercetarea empirică. Deci o atitudine empirică față de lume, în care ceea ce te interesează sunt în primul rând fenomenele și ce îți propui este să le observi, să vezi cum anume ele se desfășoară, să formuleze anumite regularități empirice și, firește, în cazul în care ești un om de știință temerar, formulezi și anumite ipoteze teoretice, care deci, duc spre teorii îndrăznețe ce unifică aceste fenomene
deci
diverse.
Dacă mă uit în interiorul științei ca într-o curte, acolo văd o activitate laică specifică. Dacă iau contextul în care este amplasat curtea științei, atunci sunt absolut obligat să vorbesc despre relația dintre știință și valori și gândul meu trebuie să se ducă la protestantism.
Deci oamenii de știință ai acelei perioade nu erau singuri, da? Nu erau izolați într-un turn de filde.
Cum nu sunt nici astăzi.
Cum nu au fost de fapt
niciodată. Corect.
Ci ei au trăit într-o anumită societate, într-un anumit context. Așadar, noi facem o eroare dacă extragem de acolo, nu? Și încercăm să dăm anumite explicații care nu țin deloc seama de contextul social, economic în care ei se aflau. Așadar, știința nu este numai un tip de cunoaștere, ci știința este în același timp și o activitate umană. Și în acest sens, știința s-a constituit și ca o instituție socială. Deci, ăsta e lucrul important pe care trebuie să-l înțelegem. Da. Așadar, constituirea științei ca o instituție socială, așa s-a întâmplat în istorie. Nu e vorba aici despre o relație de tip necesar, cauză-efect. Pur și simplu, din punct de vedere istoric, așa s-a întâmplat să fie. Puteau să se petreacă și în alt fel, dar nu s-au întâmplat în alt fel, ci tocmai așa.
Da. Atunci, ca să formulez o întrebare și mai precisă, e limpede că există o conexiune între știință și valori, asta e clar.
Da.
Dar dacă eu privesc în interiorul științei, descoper anumite valori, dacă privesc în conexiunea ei cu celelalte elemente, descoper alte tipuri de valori. Așa stau lucrurile.
Așadar, este vorba despre constituirea și a ceea ce numim cu un termen tehnic etosul științei, adică acele valori care țin de știință, ar fi proprii științei.
Care sunt în lăuntrul activității de cercetare.
Dar ele nu sunt, să spunem, închise, da? În așa fel încât să nu comunice în niciun fel cu societatea. Și acest nucleu de valori este unul permeabil, da? În relația sa externă. Este deschis către societate și, prin urmare, este sensibil la ce se întâmplă. Prin urmare, dacă vorbim, hai să luăm în considerare o valoare care se constituie cam atunci, în acea perioadă, și care este în prezent specifică, nu, ca atitudine unui om de știință. Hai să folosesc chiar un termen consacrat, acela de scepticism organizat. Nu? Comunitatea de știință și a fi om de știință înseamnă să nu dai crezare la orice, nu? Să
corect,
fii
corect,
sceptic.
Da.
Dar acest scepticism la nivelul comunității este unul organizat, pentru că sunt, prin urmare, anumite proceduri prin care ipotezele noastre sunt testate, sunt puse la probă, trebuie să îndeplinite anumite condiții, anumite standarde, trebuie să efectuăm anumite măsurători, să respectăm, să spunem, anumite canoane ale metodei științifice. Teoriile trebuie să fie în acest sens testabile intersubiectiv, nu? La nivelul comunității și comunicabile de asemenea tot în modalitatea aceasta intersubiectivă. Așadar, o teorie care nu trece aceste teste este respinsă în cele din urmă, este infirmată, este considerată drept o singură, o simplă speculație.
Deci ceea ce ni se pare a fi o valoare internă știință, scepticismul acesta generalizat, de fapt ea survine odată cu atitudinea reformei. Ține de etosul reformei.
Ideea de a îndrăzni să pui la îndoială. Ține de o anumită mentalitate.
Corect.
Nu?
Da,
adică e vorba de ceea ce se întâmplă în atmosfera culturală a unei societăți, în atmosfera intelectuală. Nu? Anumite idei plutesc în aer. Nu? Și, cum să spun, bătea un vânt de scepticism, de punere la îndoială a anumitor teze ce păreau fixate, nu? În acest sens, folosind analogia cu felul în care Luther însuși a încercat să fixeze tezele sale tipărite pe hârtie, nu? Și să le înfățișeze publicului, tot așa el încerca să dizloce, nu? Anumite obișnuințe. Ei bine, faptul că, iată, devenea posibilă o asemenea punere la îndoială a unei tradiții dogmatice întărea acest reflex sceptic. Și putem spune că, în felul acesta, oamenii de știință sunt, într-un fel, norocoși și folosesc o anumită oportunitate socială pentru a-și întări propriile lor poziții de legitimitate.
Corect.
Și știința, în felul acesta, se constituie ca instituție socială, dar după aceea își vede singură de calea ei și trece printr-un proces de secularizare. Deci acesta e lucrul istoric foarte interesant care s-a petrecut.
Aș vrea pentru ascultătorii, domnule profesor, pentru că mai avem 5 minute, să vorbiți preț de un minut și jumătate, 2 minute, despre personalitatea lui Robert Merton, pe care l-ați invocat de mai multe ori ca o autoritate în genul acesta de cercetare. Dumneavoastră l-ați redescoperit, ca să spun așa, și mergeți mai departe pe itinerarul lui de cunoaștere. Cine este personajul, că noi avem vreo carte tradusă în limba română?
Nu este. Din nefericire, nu a fost până acum tradus în limba română. El este într-adevăr unul dintre intelectualii importanți pentru ceea ce s-a făcut în sociologie, în special la în prima jumătate a secolului
Ideea
trecut.
Ideea de știință ca instituție socială îi aparține lui?
Da. Aceasta este o încercare a sa de a aplica propriile teorii generale cu privire la felul în care funcționează societatea umană. El propune o teorie de tip funcționalist, da?
Adică?
Din punct de vedere sociologic, adică între diversele compartimente ale societății există relații de tip funcțional, ca și cum am avea anumite variabile. Unele sunt dependente, altele independente. Hai să vorbim în termeni matematici. Dacă unele schimbă valoarea, atunci avem modificări, nu? Variabile.
Deci am remarcat înseamnă... din studiul dumneavoastră, citați acolo 5-6 lucrări de-a lui Robert Merton, dacă nu, poate chiar mai multe, seamă că are o operă foarte bogată și necunoscută complet în România.
A scris într-adevăr foarte multe studii și articole pe aceste teme pe care noi le-am adus.
Și a trăit foarte mult, aici, 93
de
ani, secol.
Da, toate aceste studii ale sale se întind pe parcursul câtorva decenii. E într-adevăr un autor care ar merita să fie cunoscut, fie pentru contribuțiile sale teoretice generale, fie pe unul dintre cele câteva domenii pe care el s-a specializat.
Da. Domnule profesor, în 2 minute am rugămintea să treceți în revistă programul zilei de mâine. Poate unii dintre ascultătorii noștri sunt interesați să vă viziteze. Facultatea de Filozofie din București, vorbesc de bucureșteni, că îmi închipui că efortul de a veni din provincie este foarte mare. Facultatea de Filozofie se află, domnule profesor, dați-mi adresa.
Pe Splaiul Independenței, la numărul 204.
Da, aproape de căminele din Grozăvești.
Chiar în zona campusului Grozăvești avem și o stație de autobuz care se numește Stația Facultatea de Filozofie.
Și autobuzul este
601, care se poate lua de la Piața Rossetti, da, de la universitate.
Accesul este liber.
Accesul este liber, firește, așa, da. Este la toate conferințele noastre și la toate cursurile de filozofie de la noi.
Într-un minut, ce program aveți mâine? Păi, ce personalități?
În primul rând, i-aș invita să se trezească de dimineață, în așa fel încât la ora 9 să fie la noi la facultate, pentru că, vedeți, nu avem deloc odihnă, muncim mult. Așadar, începem ziua cu o comunicare a profesorului Mircea Fronta, membru al Academiei Române. Este o comunicare intitulată Pe urmele lui Luther, despărțirea lumii credinței de lumea cercetării. Iată, o temă care deja provoacă la discuție. De asemenea, avem, după profesorul Fronta, o comunicare a lui Hans Claus Keul despre conceptul de libertate la Hegel, ceea ce este într-adevăr o temă care duce și spre relația dintre filozofie și reformă.
20 de secunde, doamne.
Și de asemenea sunt apoi comunicări toată ziua până la orele înserării pe teme destul de diverse legate de reformă, modernitate și filozofie.
Vă mulțumesc, stimate domn profesor, vă doresc succes pentru mâine. Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână. Invitat în studio a fost filozoful Constantin Stoienescu, profesor universitar și prodecan al Facultății de Filozofie, unul dintre coorganizatorii Conferinței Internaționale Reformă și Modernitate, care își desfășoară programul de întâlniri și mâine, începând de la ora 9 dimineața până spre seară. Constantin Aslam vă dorește ca de obicei gând bun, vorbă bună, faptă bună și vă dau ca de obicei iarăși întâlnire vinerea viitoare între orele 21 și 10, 22 pe lungimile de onde ale postului de Radio România Cultural. Rămâneți în continuare cu postul nostru cultural.